Cinstiți părinți, iubiți credincioși, fiind noi călăuziți de-a lungul întregului post către praznicul cel mare al nașterii Domnului, iată că am ajuns și în duminica dinaintea praznicului acesta cel mare. Și întregul post a fost o pregătire și este o pregătire în continuare pentru a primi lumina praznicului. Căci ce este un praznic decât o sărbătoare la care ne cheamă Dumnezeu? Fiecare dintre noi simțim că, într-adevăr, trăim sărbătoarea altcuiva. Praznicul este sărbătoarea lui Dumnezeu. Este un eveniment mântuitor la care Dumnezeu ne cheamă să fim părtași, la care Dumnezeu ne cheamă să îl primim, pentru că pentru noi l-a făcut, pentru noi l-a pătimit, pentru noi l-a gândit. Nașterea Mântuitorului este gândită din veci, spun Sfinții Părinți, de către Preasfânta Treime. De aceea această sărbătoare, ca și oricare altele, repet, și aș vrea să reținem acest lucru, ca mod de trăire a unui praznic, este o invitație a lui Dumnezeu la sărbătoarea sa și El face din sărbătoarea sa sărbătoarea noastră. De aceea praznicele se pot trăi numai lăuntric, numai înțelegând lucrarea lui Dumnezeu cu lumea, nu trăind din cele ce oferă lumea aceasta, adică din cele exterioare, din emoții, din scripirile lumii acesteia. Acestea sunt sărbătorile pe care și le-au făcut oamenii în absența lui Dumnezeu. Suntem, am spus, în duminica dinaintea nașterii Domnului, numită și duminica Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului, și ne aducem aminte că duminica trecută am prăznuit pe Sfinții Strămoși. Aceste două duminici sunt legate una de alta. Ele, de fapt, ambele îi prăznuiesc pe strămoșii Mântuitorului, pe cei care au pregătit nașterea Mântuitorului sau pe cei prin care Dumnezeu a pregătit venirea sa în lume. Ne aducem aminte că duminica trecută am auzit Evanghelia nunții Fiului de Împărat, a chemării la nunta, a ospățului ceresc. Este chemare pe care Dumnezeu ne-o face permanent sau pe care ne-o face prin acești părinți la ospățul său cel mare, la ospățul din împărăția sa. Iar astăzi am auzit Evanghelia, cum se numește, a neamului lui Iisus, adică a spiței din care se trage Mântuitorul Hristos, din care s-a născut Mântuitorul Hristos după trup. Cartea neamului, cum este numită, Avraam a născut pe Iosif și așa mai departe, până la Mântuitorul Hristos, trei perechi de câte 14 neamuri și care se încheie cu dreptul Iosif și cu Maria. Spune Sfântul Ignatie Teoforul pe care prăznuim astăzi: fugiți de cei ce tăgăduiesc pătimirea și nașterea lui Hristos. Mulți sunt cei care bolesc de această boală. Și asta o spunea în secolul II. Da, păi, în ziua de astăzi. Că stăpânitorului acestui veac, adică diavolului, i-au rămas ascunse fecioria Mariei, nașterea sa și moartea Domnului. Aceste trei taine strigătoare, adică foarte puternice, care s-au făptuit în tăcere, dar care s-au arătat nouă. De atunci, înțelepciunea lumească a nebunit, vrăjitoria a ajuns flecară, iar magia ridicolă. Orice așezământ a răutății a dispărut, bezna s-a risipit și stăpânirea tiranică s-a surpat, pentru că Dumnezeu s-a arătat ca un om și omul a lucrat ca un Dumnezeu. Începând de atunci, toate s-au pus în mișcare pentru plănuirea desființării morții. Iată ce înseamnă praznicul acesta și iată care este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în lucrare planul său pentru a desființa moartea și a desființat moartea. Câți dintre noi ne simțim de acum veșnici? Câți dintre noi care suntem botezați simțim cu adevărat că nu mai murim, cum zicea Sfântul Sofronie Zaharov, noi nu mai murim, nu, moartea nu mai există. Cum zicea un părinte, moartea durează 2 secunde și apoi începe o altă dimensiune a vieții, un alt plan al vieții. Adică de atunci începe viața, de fapt. Înțelegem, deci, sau înțelegem mai bine duminica de astăzi, dacă ne aducem aminte și la apostolul care s-a citit, de la Evrei, unde spune că prin credință părinții noștri, Avraam și toți ceilalți, au dobândit făgăduințele, cât au așteptat acești părinți ai noștri ca să se împlinească făgăduința pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Și iată că noi astăzi trăim aceste făgăduințe. Apostolul ne deschide calea vederii noastre către modul în care Dumnezeu i-a pregătit pe strămoșii noștri, pe cei de dinaintea Mântuitorului, prin credință, spunându-ne că, de fapt, credința este vederea celor nevăzute. Sufletul are ochi prin care poate vedea cele nevăzute, așa cum sufletul este nevăzut, dar mai existent și mai puternic decât trupul nostru. Deci, prin credință au așteptat toți aceștia. Prin credință au suferit toate, au îndurat suferințele, adică pentru că Dumnezeu le-a pus în inima lor convingerea puternică a făgăduințelor sale, faptul că El nu îi înșală. Cum a plecat Avraam din pământul Mesopotamiei? Cum a plecat și a lăsat familia și a plecat în pământul pe care, unde Dumnezeu l-a chemat, în țara făgăduinței? Cum a plecat de acolo? Și a crezut într-un Dumnezeu pe care nu-l mărturisise nimeni până atunci. Iată cât de puternică este această credință pe care Dumnezeu o pune în inima omului. Astăzi, repet, îi sărbătorim pe toți cei care au contribuit la nașterea după trup a Mântuitorului Hristos. Toți cei care au crezut făgăduințelor lui Dumnezeu și cei care s-au pregătit și ei să se facă înainte mergători ai nașterii lui Mesia. Hristos nu este o apariție meteorică pe pământ, cum spun unii. Hristos nu a apărut așa dintr-o dată, ci Hristos a fost pregătit de la început. Părinții, repet, spun, dinainte de întemeierea lumii, din veșnicie Dumnezeu avea planul acesta, dar i-a descoperit omului imediat după cădere, prin prima făgăduință și prima prorocie pe care Dumnezeu a rostit-o lui Adam și Eva, că se va naște un Mântuitor. Hristos, prin faptul că s-a născut dintr-un neam și a asumat, de fapt, toate neamurile. Am auzit în Evanghelie că printre strămoșii Mântuitorului se află câteva femei, o să revin la lucrul acesta, dar se află câteva femei, patru femei menționate acolo, dintre care se știe că nu toate au avut viață curată. Mă refer la femeia lui Urie, da, din care s-a născut prin David, din care s-a născut Solomon, și alte, Sara Rahav, desfrânata. De ce acestea sunt menționate în primul rând în Evanghelie și de ce ele sunt cinstite și considerate ca strămoașe ale lui Hristos? Că dacă sunt menționate ca strămoașe ale lui, sunt cinstite. Pentru a arăta, repet, că Hristos și asumă toate neamurile cu toate păcatele și neputințele lor. Hristos nu și-a ales un neam pe care să-l privilegieze. Poporul iudeu pe care l-a ales n-a fost un popor privilegiat, că dacă ar fi fost privilegiat, ar fi fost ferit de toate nenorocirile prin care a trecut, ci și-a ales, dacă ne uităm, poate chiar un popor cel mai îndărătnic, de câte o spune că sunteți tari de cerbice, că poporul acesta al meu este tare de cerbice, adică îndărătnic, încăpățânat. Și-a ales un astfel de popor pentru că a vrut să arate că și dintr-un astfel de neam poate să iasă ceva bun. Oare din Nazaret, sau cum spunea, da, din Galileea, poate să fie ceva bun? Spunea Natanael. Câți dintre noi ne mai recunoaștem sau ne mai cunoaștem neamurile din care ne tragem? Câți dintre noi mai cinstim celelalte neamuri ale pământului? Fiecare dintre ele cu chipa lui Dumnezeu și cu darurile lor. Când nu mai știm de neamuri, ne dezbrăcăm de fapt de Hristos și ajungem mai goi decât Adam de o goricină babilonică. Și acum revin la ceea ce am promis la genealogia Mântuitorului și la faptul acesta că genealogia se leagă de bărbați. Avram a născut pe Iosif, Iosif a născut pe Iacov și tot așa mai departe. De ce? Că o știm foarte bine că bărbații nu pot naște. Este foarte interesant că la sfârșit nu se spune că Iosif a născut pe Iisus, ci se spune că Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Marie, din care s-a născut Iisus. Primul lucru la care ar trebui să ne gândim este modul în care evreii calculau sau țineau cont de genealogii, căci evreii țineau foarte mult cont de lucrul acesta, pentru că ei așteptau să vadă din ce, sau țineau cont de genealogie pentru a menține vie conștiința lui Mesia. Mesia se știa că trebuie să se nască din seminția lui David. Și atunci toate aceste genealogii erau foarte clare la el, ca nu cumva cineva să spună că este Mesia și să se dovedească faptul că nu e din seminția lui David. Însă evanghelistul vedeți că merge mai departe de David, merge până la Avraam, strămoșul cel mai îndepărtat al evreilor. Deci pentru acest lucru esențial și pentru alte motive, dar pentru acest lucru esențial, evanghelistul Matei menționează genealogia pe linie bărbătească, pentru că așa se țineau genealogiile la evrei. Însă, repet, Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Marie, din care s-a născut Iisus. Sfântul Efrem Sirul spune că dacă și fiul înfiat se numește fiul al tatălui său, al bărbatului, care nu este tată după trup, deși e străin de neam și de spița lui, va poate fi numit și moștenitor, ce se poate spune atunci de fiul Mariei, fiul lui Dumnezeu, care a fost zămislit din fica lui David, a fost ținut în brațe de fiul lui David și a fost primit în cetatea lui David? Cert este că și Maria și Iosif erau din seminția lui David, din seminție împărătească. Spune mai departe Sfântul Efrem Sirul, nu se cuvenea ca el să se nască din sămânța lui Iosif, dar nici să fie zămislit din Maria fără Iosif. N-a fost înscris cu numele Mariei care l-a născut, dar Iosif nu și-a înscris sămânța lui. Fără trupul lui Iosif și-a primit numele și fără mire a ieșit fiul Mariei. A fost și domn și fiu al lui David. Acest statut al lui Hristos de Fiul și Dumnezeu nu poate fi exprimat decât în paradoxuri. Nu poate fi exprimat deloc în cuvinte foarte simple pentru logica noastră. Ele au o logică dumnezeiască și de aceea numai cel care își curăță mintea și intră în taina lui, sau lasă pătruns de taina lui Dumnezeu, poate să priceapă logica aceasta dumnezeiască. Un lucru la care ne atrag atenția părinții este modul în care s-a născut Hristos din fecioară și nu întâmplător, și acum revin la faptul că Iacov, logodnicul Marie din care s-a născut Hristos, faptul că Hristos se naște dintr-o fecioară, din fecioara Maria, așa cum Adam a fost născut fără de tată. Adică Adam a fost născut tot din ceva feciorelnic, din pământ feciorelnic, zic Sfinții Părinți. Și cum s-a născut Adam din pământ feciorelnic? Că spune Dumnezeu l-a creat, Dumnezeu l-a modelat, a luat pământ și a modelat trupul lui Adam. Da? Adică fără părinți. Și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Așa cum fecioara a născut, zice, va lua pântecele de la Duhul Sfânt, așa și Adam a fost născut prin lucrarea, bineînțeles, a întregii Sfintei Treimi, dar mai ales prin lucrarea Duhului Sfânt care i-a dat suflare de viață. Ambii au naștere feciorelnică. De aceea Hristos este numit Adam cel nou. Adam cel nou care înnoiește, de fapt, firea omenească pe Adam, căci Adam înseamnă pământ. Hristos vine și înnoiește pământul acesta și sufletul acesta din pământul nostru. Vine și ne redă demnitatea și ne arată genealogia aceasta prezentată de Sfântul Matei că, de fapt, Duhul Sfânt e cel care naște. Duhul Sfânt e Cel care dă viață. Nu puterea omenească. Nu bărbatul sau femeia. Duhul Sfânt dă viață. Dacă n-ar da Duhul Sfânt viață, pruncul sau ceea ce se zămislește, pruncul care se zămislește în pântecele mamei, n-ar avea viață. N-ar prinde viață. Celulele acelea n-ar prinde viață. Dacă n-ar da Dumnezeu sufletul care să genereze viața, care să pătrundă materia, că știm că orice materie se pătrunsă de energie și de un duh. Așadar, nașterea lui Hristos din Fecioara Marie este o recreare a omului. În duminica de astăzi, care este și duminica ziua înainte prăznuirii nașterii Domnului, o cântare spune așa, punând în gura Maicii Domnului cuvintele acestea: cum te-ai semănat în pântecele meu? Se uimește Maica Domnului. Cum s-a semănat Hristos în pântecele ei, fără să cunoască bărbat? Hristos este singurul care are putere să ne aducă din cer darul dumnezeirii. Numai El știe cum a făcut aceasta. Cum a adus acest prunc dumnezeiesc, cum s-a născut în pântecele Fecioarei Maria. Numai El știe. Nouă ne rămâne uimirea, așa cum uimită a fost și Maica Domnului. Continuă Sfântul Efrem Sirul. Ca să nu-i tulbure prin măreția sa, vedeți ce delicatețe a lui Dumnezeu, pe care Sfinții au înțeles-o și ne-au transmis-o, ne-au redat-o. Ca să nu-i tulbure prin măreția sa, pe cei ce-l vedeau, El, adică Hristos, Dumnezeu, s-a strâns pe sine însuși din tot universul în pământul evreilor. Din tot acest pământ s-a strâns în Iudeia și de aici s-a strâns în Betleem, până ce a umplut doar un mic pântec al Mariei. Și ca un grăunte din grădină și ca o rază mică pentru ochiul nostru, a răsărit, s-a întins și a umplut lumea. Iată smerenia, ca să nu ne înfricoșeze Dumnezeu, că-și putea să apară în slavă. Toți evreii așa așteptau pe Mesia. Un împărat în slavă, cu cai, cu armată, care să-i îndepărteze pe evrei și care să-i facă pe ei stăpâni ai lumii. De aceea și astăzi evreii așteaptă așa ceva și de aceea și astăzi evreii caută să se înstăpânească în lume, pentru că așa concep ei mesianismul. Nașterea lui Dumnezeu ca om este de o cu totul altă natură decât nașterea omenească. Pentru că și natura dumnezeiască este de o cu totul altă natură de natura omenească. Evanghelia genealogiei Mântuitorului sau ospiție de neam a Mântuitorului ne arată că Hristos s-a împărtășit de soarta neamului omenesc. Mai ales a tuturor celor care sunt respinși, bajocoriți, însingurați, disprețuiți de oameni, de societate. Câți dintre cei de astăzi nu sunt la fel? Disprețuiți, jigniți, nebăgați în seamă, ținuți departe din cauza fricii, a distanțării sau mai bine spus a dezbinării, că ce asta înseamnă distanțare, dezbinare, din cauza temerii unii de alții, pentru că nu mai avem încredere nici unul dintre alții, nici în Dumnezeu, câți dintre noi nu sunt așa astăzi? Domnul Hristos s-a lăsat exclus și alungat pentru a arăta că și în astfel de situații El este cu noi. Dumnezeu poartă de grijă, cum a purtat de grijă prin Maria, prin Iosif, prin păstori, prin magi, prin alții. Pentru a ne da și nouă ocazia să fim purtători de grijă, asemenea lui Dumnezeu față de toți cei care sunt în nevoi. Fiul lui Dumnezeu a binevoit să se facă asemenea nouă, pentru ca niciunui om să nu-i mai fie rușine de Dumnezeul său. Sau să creadă că Dumnezeu ar fi prea departe încât nu l-am putea ajunge. Nu ne-am putea împărtăși cu El, nu ne-am putea atinge de El. Lui Dumnezeu însă nu i-a fost rușine cu noi. A vrut și are încredere în noi. S-a înrudit cu noi, cum spune Sfântul Macar Egipteanu. Noi suntem rude cu Dumnezeu, zice El. Prin iubirea, mila, iertarea și înțelegerea sa, pentru ca nimeni să nu se mai simtă singur. A venit pentru ca niciun om, oricât de slab ar fi, încrederea în sine și respectul de sine, să nu mai creadă că și Dumnezeu a pierdut încrederea și respectul față de ei. Dimpotrivă, Dumnezeu vede în om un subiect al iubirii sale, un subiect demn, adică de iubirea sa. Dumnezeu crede în noi în potfida căderii noastre, în potfida faptului că noi nu mai credem în noi de cele mai multe ori și nu mai credem unii între alții. Dumnezeu este străjerul demnității noastre. Genealogia de astăzi, prezentată de Sfântul Matei, ne mai trezește și conștiința legăturii cu Dumnezeu păstrată prin aceste nume. Toate aceste nume menționate în Evanghelie, toți cei care au pregătit nașterea după trupa Mântuitorului, unul a prezis nașterea, unul a prezis faptul că se naște, locul nașterii, unul a prezis faptul că se va naște dintr-o fecioară, alții au prezis, vă aduceți aminte, uciderea pruncilor, da? Peste toate acestea au fost prezise, toate acestea formează o hartă, da, a pregătirii omenirii pentru venirea lui Mesia. Toți aceștia s-au înscris în lucrarea lui Dumnezeu de a pregăti omenirea. Hristos s-a născut în Betleem, în Betleemul Iudeii, căci mai era un Betleem în aproape de Nazaret, la 12 km de Nazaret. Dar spune în Betleemul Iudeii, în ținutul Efrata, care se traduce prin fertilitatea solului. Betleem însă înseamnă casa pâinii. Și nu întâmplător a ales Dumnezeu locul acesta, Betleem, pentru că cel care se năștea acolo urma să fie pâinea care se dă spre viață veșnică. Eu sunt, zice, pâinea care se coboară din cer. Cel ce va mânca din pâinea aceasta nu va muri în veci. De aceea s-a născut în cetatea pâinii, o cetate necunoscută, o cetate care a fost cunoscută odată cu nașterea lui David. Rahav, desfrânata, s-a căsătorit cu Boaz, ambii sunt menționați în genealogia de astăzi. Boaz a născut pe Obed, Obed a născut pe Iesei, Iesei a născut pe David, iar David a fost încoronat în cetatea Betleem. De atunci este cunoscut Betleem, Betleemul. Mai târziu, în secolul II, împăratul Adrian a zidit deasupra peșterii nașterii o grădină de măslin pentru un zeu de-al lor, pentru Adonis Tamuz. Creștinii au început să vină în cetatea aceasta a Betleemului. Mai târziu, odată cu Constantin cel Mare, patriarhul Metodie a cerut împărătesei, a cerut împărătesei și împăratului să-i dea peștera și acolo s-a făcut o biserică de către Sfânta Împărăteasă Elena. Un lucru interesant este că în 614, când au venit musulmanii, când a fost invazia perșilor prin Cosroie, împăratul perșilor nu a distrus biserica, cum a făcut cu alte locuri. Și de ce? Pentru că a cinstit memoria magilor, pe care știa că erau din Persia și care s-au închinat acolo și care au cinstit pe cel care se născuse acolo. Iată cât de mare este lucrarea lui Dumnezeu. Însă, nu Betleemul, de fapt, ne interesează pe noi astăzi, ci alt lucru mult mai important. Faptul că Betleemul trebuie să devină și inima noastră. Nașterea lui Hristos este pentru nașterea noastră. De aceea sărbătoarea, praznicul, nu ține doar 24 de ore. Ține 3 zile. Și nici 3 zile nu ține, pentru că 3 este numărul desăvârșirii. Nașterea lui Hristos este, repet, pentru nașterea noastră. Praznicul acesta este pentru a învăța și noi să ne naștem din Dumnezeu. Ne-am născut, e adevărat, prin taina Sfântului Botez. La cât trăim și cât trăim nașterea aceasta cu toată responsabilitatea, cu toată asumarea, cu toată bucuria, cu toată dăruirea. Nașterea lui Hristos este nașterea care ne naște. Numai nașterea Lui ne naște pe noi la adevărata viață, căci noi ne naștem în chinuri, din părinții, din mama noastră. Dar apoi, în baia botezului, ne naștem în nechinuri, spre bucurie, spre viață, ca moștenitori ai unei alte vieți nesfârșite, pline de bucurie și de iubire. Am putea spune că atât ne naștem din Dumnezeu, cât punem în noi din nașterea lui Hristos. adică din smerenia Lui, din dragostea Lui, din simplitatea Lui, din ascultarea și din discreția Lui. Îl vom putea primi pe Hristos în noi doar dacă și noi îl vom întâmpina așa cum a făcut-o Fecioara Maria, adică prin ascultare, prin rugăciune și prin dragostea ei față de Dumnezeu, așa cum a făcut-o dreptul Iosif, prin credința și încrederea lui, atunci când a vrut să o lase pe Maria. Știți, îngerul i-a spus, ai răbdare, nu te grăbi, căci aceasta, rodul ei, este de la Duhul Sfânt. Și a avut încredere. Dacă vom urma și noi magilor, care s-au ostenit să ajungă la peștera din Betleem, 2 ani au călătorit magii, ca să vadă un prunc pe care îl considerau mântuitorul lumii. Dacă și noi vom reuși și ne vom strădui și vom reuși să fim ca păstorii, să avem simplitatea păstorilor sau ca îngerii să lăudăm pe Dumnezeu pentru toate sau ca peștera, smerenia și curăția peșterii în care s-a născut pruncul Hristos. Dumnezeu a dat toate ale sale, de aceea ca noi să naștem pe Hristos în noi, trebuie să dăm și noi toate ale noastre. Și atunci Dumnezeu va fi simțit în noi. Omul să dea toate ale sale pentru ca Dumnezeu să fie stăpânul inimii noastre. Și atunci vom simți că Hristos viețuiește în noi. Acesta este semnul nașterii lui Dumnezeu în noi. Sfântul Iustin Popovici spune și el că Hristos, la toate problemele societății, ne răspunde ca un Dumnezeu și la toate problemele noastre, ale oamenilor, despre Dumnezeu, ne răspunde ca un om. De aceea Dumnezeu Hristos s-a făcut și este Dumnezeu și om, pentru a răspunde dumnezeiește și omenește în același timp la toate frământările și problemele noastre. De ce a trebuit totuși să aștepte omenirea atât de mult până a venit Hristos? Cronicile cele vechi spun că 5508 ani au trecut de la Adam, de la căderea lui Adam, până la Hristos. De ce a trebuit atât de mult să aștepte omenirea? Vedeți dumneavoastră, așa cum după primăvară, după o iarnă grea, este așteptată cu nerăbdare prospețimea, verdeața, curăția și căldura primăverii, așa a vrut Dumnezeu să pregătească omenirea ca să dorească cu toată ființa căldura, nașterea, viața cea nouă. Dacă ar fi venit mai devreme, lumea n-ar fi fost pregătită, ar fi disprețuit, așa cum disprețuiești un lucru atunci când nu îi cunoști valoarea, atunci când nu l-ai așteptat cu nerăbdare. Dumnezeu a vrut ca oamenii să aștepte, să ceară cu nerăbdare un izbăvitor, un mântuitor. De aceea răbdarea lui Dumnezeu este foarte mare, mai mare decât răbdarea noastră, căci și pentru El a fost greu să vadă omenirea suferind, să-i vadă pe oameni că se duc în iad. Dar iată că răbdarea Lui avea un plan și era ținută în frâu de dragoste. De aceea, toată făptura aștepta manifestarea lui Dumnezeu, iar Crăciunul, nașterea Domnului, este manifestarea lui Dumnezeu. Nu e altceva. Cine înțelege altfel Crăciunul, altceva decât manifestarea lui Dumnezeu, cine înțelege masa mai bogată, globulețe, brad, plimbări, discuții, distracție sau altceva, acela ratează întâlnirea cu taina, ratează întâlnirea cu Dumnezeu. Nu-L mai vede pe Dumnezeu manifestându-se. Și Dumnezeu, cum se manifestă? Într-un prunc. Dumnezeu se manifestă ca un prunc și într-un prunc. În acest prunc se ascunde toată deplinătatea lui Dumnezeu, cel nevăzut și necuprins. Spune într-o rugăciune la taina Sfântului Maslu, care ne-ai mântuit și ne-ai iertat pe noi prin Sfânt pruncul tău, Iisus Hristos. Cum ne-a mântuit Dumnezeu printr-un prunc? Hristos știm că este chipul Tatălui, spune Sfântul Pavel. Pruncia lui Hristos este manifestarea nevinovăției Tatălui, nerăutății Tatălui. Aceasta înseamnă pruncia, Hristos ca prunc. Manifestarea chipului, chipul Tatălui, manifestarea acestui chip nevinovat, lipsit de răutate. Că spune Hristos, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Pruncul Iisus ne arată cine este cu adevărat Dumnezeu, adică nevinovați și fără de răutate până la capăt. Vă aduceți aminte ce spune Sfântul Pavel despre Hristos, că nu și-a deschis pe cruce, da? Nu și-a deschis gura sa. Chinuit, suferind pe cruce, nu și-a deschis gura sa. Adică nici măcar nu a scrâșnit din dinți, cum facem noi când ne chinuim să răbdăm, știind că trebuie să răbdăm, că asta e virtute sau că așa îi place lui Dumnezeu, și ne chinuim să răbdăm ceva care nu ne convine, dar scrâșnim din dinți. Rămânem cu ținerea de minte a răului. Ne aducem aminte mai târziu cât am răbdat eu de la tine, nu te mai suport acum. Hristos n-a făcut așa. A răbdat cu toată dragostea și cu toată nevinovăția. Dumnezeu, când vrea să se arate, se arată în chipul cel mai desăvârșit, ca un prunc. Nimic nu trimite mai mult la nevinovăție decât chipul pruncului, pruncia. Și nimic nu-L caracterizează mai mult pe Dumnezeu decât nevinovăția, adică starea de pruncie. De aceea spune că dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică mila, bunătatea, răbdarea, iubirea, acestea sunt pruncia. Această stare de nevinovăție poate ridica păcatele oamenilor. Vedeți? De ce am spus mai devreme? Că prin acest prunc Dumnezeu a ridicat păcatele oamenilor. Nevinovăția Lui, nerăutatea Lui, dragostea Lui. Și poate ridica păcatele oamenilor dacă și noi ne împărtășim de acestea, de pruncia Lui Hristos, adică de nevinovăția Lui Hristos. El a biruit în sine moartea și păcatul și toată răutatea. Ca și noi să ne facem părtași de acestea, trebuie să ajungem la nevinovăția, la pruncia Lui Hristos. Aceasta ne pune în față Crăciunul. Aceasta înseamnă pregătirea. De aceea este o duminică pregătitoare. Ca să știm pentru ce ne pregătim. Pentru starea de nevinovăție la care ne cheamă Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu la sfinți, că sfinții au dobândit această stare. Uitați-vă în icoanele lor, citiți viața lor, cuvintele lor și veți simți, vă transmit sfinții, starea lor de nevinovăție, de unitate în care au ajuns datorită nevinovăției. Dumnezeu s-a făcut prunc ca să ne dea și nouă sentimentul care are nevoie de noi. S-a făcut neajutorat ca să ne îmboldească spre milă, ca să se arate că are nevoie și ca să ne schimbe nouă îndărătnicia, împietrirea, pentru a ne fi și nouă milă de cei nevoi. Sfântul Isaac Sirul, și cu asta o să închei, Sfântul Isaac Sirul spune că Dumnezeu a venit ca să facă cunoscută lumii iubirea sa. Căci dacă ar fi fost nevoie, sau dacă ar fi fost vorba doar de iertarea păcatelor, Dumnezeu putea să ierte păcatele și în alt mod. Putea să declare, sau putea să spună, aduce jertfele acestea și eu vă iert păcatele. Dar spune Sfântul Pavel că toate jertfele Vechiului Testament n-aveau putere să ierte păcatele, căci n-au biruit moartea. Dar Dumnezeu putea să facă asta, dar n-a vrut. Pentru că scopul lui era să arate iubirea lui. Pentru ca iubirea noastră sporită atunci, când află aceasta, adică află iubirea lui, să ne facă robii iubirii lui. Iată scopul. Să ne facă robii iubirii lui. Căci Dumnezeu ar fi putut mântui lumea și altfel, dacă problema era numai iertarea păcatelor. Neamurile din care s-a născut Hristos după trup au pregătit prima lui venire. Noi, cei născuți de Dumnezeu din Duh, din apa botezului, născuți duhovnicești, adică din Hristos, suntem chemați să pregătim a doua lui venire. Prima dată a venit Hristos în smerenie, a doua oară va veni în slavă. Noi cum pregătim venirea în slavă a lui Hristos? Cei dinaintea lui au așteptat, s-au simțit în lucrarea lui Dumnezeu. Oricât de păcătoși au fost, au avut conștiința păcatelor lor, dar și conștiința faptului că Dumnezeu lucrează prin ei. Noi, oricât de păcătoși am fi, avem conștiința că Dumnezeu lucrează prin noi și pregătește a doua lui venire? Avem conștiința că Dumnezeu se manifestă prin noi și vrea să se manifeste prin noi? Asta înseamnă, iubiți credincioși, trăirea, intrarea în praznicul botez, în praznicul nașterii și al botezului și a tuturor praznicilor pe care Dumnezeu ne le-a pus înainte. Un gânditor spaniol, Ignacio Silone, spunea în felul următor, cu durere: nu pot sta între oameni care spun că așteaptă viața veșnică. A doua venire a lui Hristos în slavă, o lume nouă, fiți atenți, cu aceeași indiferență cu care așteaptă un tramvai. Eu cred că ne regăsim de multe ori în această stare de indiferență. Ca și cum am aștepta ceva banal. Și noi spunem că așteptăm, cred, da? În crez și aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Numai răspunsul sincer și asumat la chemarea Părintelui Iubirii ne salvează din umbra morții spre viață. Nașterea lui Hristos este nașterea iubirii, întruparea iubirii jertfernice, pe care dorește să o nască și în noi prin puterea Harului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.